museli jsme udělat nějak to muzeum, tu dokumentaci. Intenzivně jsem na tom pracoval, té práce bylo hodně. Nakonec se rozhodlo, že dostaneme k dispozici klášter augustiniánský, který tehdy byl prázdný, a že ty sbírkové předměty se přestěhují z té fary do prázdného kostela, kde se tehdy provozovaly žádné bohoslužby, a začne se systematicky pracovat na dokumentaci, aby ty sbírky měly prostě tu hodnotu, kterou potřebovali mít. Takže to se stalo. Mně k tomu samozřejmě přibylo, že jsem musel začít pracovat na přestavbě kláštera tak, aby se v tom klášteře dalo udělat muzeum. No tak to jsme zadali, tuhletu dokumentaci. V tom areálu bylo zahradnictví. Tak jsem dostal za úkol, navrhnul jsem vlastně sobě za úkol, že to zahradnictví by se mělo předělat na takovou šlechtitelskou stanici Národního parku, která by se starala třeba o rostliny, které jsou ohroženy vymíráním. Několik druhů rostlin mělo v Krkonoších jednu jedinou lokalitu. A hrozilo nebezpečí, že když ta lokalita se jde ze světa, no tak prostě je další ztracený druh. Že? No tak tohleto. Samozřejmě ta vlastní výzkumná činnost a teď řídící činnost, ty kontakty s těmi ostatními kolegy, ladění těch jednotlivých oborů dohromady a tak dále. Bylo to velice vydatné, ale já jsem to docela dobře zvládal, i když tehdy došlo i k takovému karambolu, že jsem se musel rozvést. No, v Krkonoších jsme uspořádali několik mezinárodních setkání pro lidi z celé Evropy, týkající se ochrany přírody, týkající se hospodaření v lesích, v národních parcích a tak dále. Jedno z takových setkání začínalo 20. srpna 68 na Rýchorské boudě. Já jsem tam právě ten večer měl mít takový referát pro ty účastníky. No tak ten referát jsem tam měl, dobře jsme si popovídali, vyspali jsme se tam a druhý den jsem s kolegou šel z Rýchorské boudy brzo ráno na autobus do Maršova, vrátit se do Vrchlabí a normálně pracovat na správě parku. No, nad hlavou nám lítaly letadla pořád jedným směrem, tak jsme se ohlíželi, co to je. Když jsme se šli dolů do Maršova, tak tam stáli lidi před domy na chodníku, koukali, debatovali. Tak jsme se ptali, co se to děje. Vy nevíte? Co bychom měli vědět? Obsazujou nás Rusové. No, tak jsme dojeli až do toho Vrchlabí, no a tam jsme se dověděli, co se děje. Potom nastala samozřejmě zase ta manipulace s podpisováním souhlasů a tak dále. No tak to jsem nikdy nepodepsal. Ale přihodili se ještě takové dvě další věci v tom parku. Já jsem měl takovou vlastnost podivnou. Asi jsem ji zdědil po svým tátovi, který nepracoval taky jenom v té sklárně, ale chodil se, obcházel třeba i ty uhlíře, který pálili to dřevěný uhlí v lesích kolem sklárny. Že? Tak já jsem se třeba v sobotu sebral a teď jsem obcházel ty objekty, které jsem měl vlastně ve svém, tak říkají, sektoru, že? Abych se podíval, co se tam děje, jestli se tam něco nestalo a tak dále. A tak jsem jednou v sobotu večer přišel k muzeu a viděl jsem, že v jednom okně se svítí. Jsem si říkal, no to bych rád věděl, který zaměstnanec muzea v sobotu večer sedí a pracuje. To se musím podívat, kdo to je. Klíče jsem měl, tak jsem tam vešel, přišel jsem k těm dveřím a slyším, jak tam někdo huláká do telefonu. Pošli tam tu naší skupinu z Trutnova, ty je rozeženou a srovnají to tam. Tak jsem otevřel dveře, u telefonu seděl nějaký cizí člověk, kterého jsem neznal, a hulákal tam do toho telefonu takovéhle příkazy. Vydám, kdo jste, co tady děláte? No já jsem si se soudruhem Fléglem dohodnul, že my tady odsud budeme řídit ty naše skupiny, které mají zabránit demonstracím proti vstupu spřátelených vojsk a tak dále. Ten soudruh Flegel, to byl ten bývalý vedoucí toho muzea, takový zhrytý straník, ten tomu člověku bez mého vědomí dal k dispozici klíče a telefon, aby si tam udělal dispečing, odkud řídil ty přepadové jednotky, když někde se zbouřili lidi nebo shromažďovali lidi, aby tam poslal ty jejich přepadové jednotky, aby ty lidi rozehnali. Tak jsem mu řekl klíč, vzal jsem mu klíč, vyvedl jsem ho ven, zavřel jsem dveře u muzea, já jsem jim rozhodil jejich koordinaci celookresní, jak potírat vzpouru proti sovětské invazi. No tak to jsem si nepomohl samozřejmě. Jo. Druhá záležitost. Jako předsedu stranické organizace nám okresní výbor strany dosadil jedného svého zasloužilého soudruha, který byl jmenován ekonomem správy Národního parku. No tak ten tedy řídil ty ekonomické záležitosti. Asi za měsíc na to, co se stala tahle ta záležitost, jsem zas jednou obcházel ty svoje objekty. Přišel jsem do té zahrady, tak jsme, jak jsme tomu říkali, a tam byla otevřená vrata a stálo tam nákladní auto, které nějací mě neznámí lidé nakládali kotel od ústředního topení, který jsme my vyměňovali. Právě o tom jsem věděl, že se tam měl měnit kotel ústředního topení. O tom se mluvilo na poradě. Ale o tom, že by někdo ten kotel měl odvážet, a kdo by to měl být? Ptal jsem se těch lidí, co jste zač? To my jsme si zařídili se soudruhem Horáčkem a už jsme mu to i zaplatili. No tak já jsem si zjistil jména a číslo auta, protože o tom jsem nic nevěděl. Zaplaceno soudruhu Horáčkovi. No a v pondělí jsem šel za ředitelem před poradou a říkám mu, víš o tomhle tom? Ne. No tak se to tomu začalo mluvit na poradě a soudruh Horáček blednul a rudnul. Ukázalo se jasně, že on ten kotel prodal a peníze strčil do vlastní kapsy. No dobrá. Ale ředitel u toho nezůstal, měl nějaké další signály, šel zatím dál a ono se zjistilo, že milý soudruh mezitím rozprodal stavební materiál na úpravu lesních cest v Krkonošském národním parku skoro za 500 000 korun. Dovedete si představit to množství peněz v 60. letech? Dneska by to bylo nejméně 10x víc. Že? No tak to byl průšvih. A to se nedalo ututlat. Dostalo se to k soudu. Že? Vyšetřovala to policie a milý soudruh měl jít k soudu, jenomže tehdy platilo, že před soudem se nesmí objevit člen strany. Tak se soudruh nejdřív musel vyloučit sám sebe ze strany. Potom se sepsala veškerá dokumentace a tak dále, až nakonec teda vyfasoval tehdy asi 3,5 roku a náhradu škody. No ale to samozřejmě, tohle to všechno se skládalo dohromady. No a kdo to rozběhnul? Kdo za to může? No Fanta. Takže když došlo na normalizační hodnocení, no tak to bylo naprosto jasný. Odnesli to dva, to byl ředitel, který takzvaně zklamal důvěru strany a vlády, no a Fanta, který takovýhle věci vynes na světlo boží. Ředitel odešel, vrátil se zpátky na doly, odkud přišel. Přišel jiný ředitel a dal mi jiné určení. Pamatuju se, že někde jsem to měl dokonce napsaný na takovém lístku papíru, který mi podstrčila sekretářka. Fanta, dřívější zařazení, náměstek ředitele, nové zařazení, technický pracovník muzea, / topič. No tak já jsem zůstal zaměstnancem správy Národního parku jako technický pracovník pomlčka topič. A skutečně tedy jsem topil. Topit tehdy v tom klášteře znamenalo chodit dolů do sklepa pro uhlí, nosit uhláky, protože tam nebylo zavedené žádné ústřední topení, a nosit ty uhláky do prvního a do druhého patra, že jo, a sypat do těch kamen, kterými se tam vytápělo. No tak tam jsem si udělal tuhletu kvalifikaci. Když proces té normalizace pokračoval, no tak samozřejmě to šlo dál. Ten ředitel, který mě určil do této funkce, byl notorický alkoholik a on se asi po roce působení v Krkonošském národním parku upil k smrti. Tak tam nasadili jiného, dalšího svého člověka a ten už přišel s tím, že musí prostě i jako topiče musí Fantu zlikvidovat. Tak zase sekretářka jednou mě pošeptala na chodbě: na příští týden ve čtvrtek si tě ředitel zavolá a předloží ti propouštěcí příkaz. No tak tomu pánovi jsem to nechtěl dopřát a v úterý jsem mu sám položil rozhodnutí své o ukončení pracovního poměru na správě Národního parku. A odešel jsem ze správy, aniž bych věděl kam. Za tu vlastizrádnou činnost já jsem si na správě Krkonošského národního parku vysloužil zákaz publikování a zákaz výkonu povolání. To znamenalo, že pro mě tím pádem byla nějaké další usilování o to hledat zaměstnání v nějakém lesnickém nebo biologickém podniku prakticky vyloučeno. Já jsem to samozřejmě zkoušel. Zkoušel jsem to třeba v botanickém ústavu. Neuspěl jsem. Zkoušel jsem v ústavu pro okrasné zahradnictví. Neuspěl jsem. Kdo stál na mojí straně, byl profesor Hadač, který v té kritické době byl předsedou vědecké rady Krkonošského národního parku. To byl vlastně původně biolog a palynolog. A my jsme během té společné činnosti v těch Krkonoších navázali spolu velice dobrý kontakt. On byl členem strany, ale byl to úplně jiný člověk, nežli ti, kteří provozovali tu takzvanou politiku tehdejší. Jemu zásadně šlo o to, aby fungovala ta věc, která se měla dělat. A v Krkonoších to byla ochrana přírody Národního parku. A on, když viděl, jakým způsobem se manipuluje činnost toho Národního parku, aby se co možná nejvíc vyhnula té ochraně přírody, tak se proti tomu postavil a dostával se kvůli tomu i do konfliktu s těmi stranickými orgány a hlavně s krajským výborem v Hradci Králové, který to vlastně v těch Krkonoších měl řídit. My, když jsme dostali ten takzvaný územní plán rajonu Krkonoš na správu parku, no, tak nám doslova spadla čelist, poněvadž to byl jakýsi dokument, který té správě vlastně určoval, co všechno má dělat. No a tam o ochraně přírody toho moc nebylo. Toho jsem si nesmírně cenil, že ten ředitel Klapka pochopil, že Národní park je tady pro něco jiného a ne proto, aby se u každé cesty po 4 kilometrech stavěla hospoda a takovéhle věci. Třeba nám se už nepodařilo zastavit výstavbu Labské boudy. To už jelo. Nepodařilo se nám zastavit výstavbu toho hotelu Horizont v Peci. Ten prst boží, který tam takhle čumí uprostřed vsi. Že? ale podařilo se třeba zlikvidovat takový záměr, který tam byl předepsán, že na jižním svahu Studniční hory směrem do Modrého dolu a do Pece se má vybudovat lyžařský areál s mezinárodními parametry, na kterém se budou moci jezdit olympijské závody. No tak proti tomu jsem se postavil a to se mi podařilo zlikvidovat se vším všudy. No, ten profesor Hadač pochopil, že pokud mě z toho národního parku vystrnadí, tak že to tomu parku neposlouží. Já jsem už tehdy byl jak na národní úrovni, tak i mezinárodně. Jako já jsem ten národní park opravdu reprezentoval. Takže Hadač se tomu snažil zabránit, aby mě odtamtud vystrčili ven. Dokonce prý kvůli tomu měl i velice ostrou debatu s nějakým tím krajským tajemníkem. Skončilo to tak, že krajský tajemník si na něj stěžoval na ústředním výboru. Ústřední výbor dal příkaz prezidentovi akademie, aby odvolal profesora Hadače z funkce předsedy vědecké rady Národního parku. To se stalo. Tím pádem já jsem ztratil jakoukoliv oporu. No a ten druhý ředitel mě prostě mohl vyhodit ven. Čemuž jsem teda předešel a odešel jsem sám. Ovšem, za tu cenu, že jsem neměl kam jít. V odborných institucích jsem se hlásit nemohl, takže jakmile za mnou poslali papíry, tak byl konec. Vysloužil jsem si zákaz výkonu povolání, zákaz publikování. V té době jsem měl třeba velice úzkou spolupráci s panem Fejfarem, což byl fotograf číslo 1 v tehdejší době, krajinář. Já jsem ho vodil po parku, by se dostal na místa, na která jinak se dostat nemohl, poněvadž on tam nesměl. Zavedl jsem ho na lokality, kde mohl fotografovat vzácné kytky, jediná lokalita v celých Krkonoších. Pan Fejfar vydával v té době knížku o Krkonoších a požádal mě, abych já mu k té knize napsal text. To mě potěšilo a tak jsem se do toho dal a ten text jsem napsal. Ale vzhledem k tomu, že jsem si mezi tím vysloužil zákaz publikování, no tak ten text byl pro nakladatelství Orbis nepřijatelný. A tak jsme nad tím seděli s panem Fejfarem, co dělat. Já jsem ho nakonec navrhnul, nemáte někoho, nějakého dobrého známého, který by to mohl vzít na sebe? On nakonec s takovým návrhem přišel, nějaký pan Dvořák. Pan Dvořák ten papír podepsal, byl to jeho známý, já jsem ho nikdy neviděl. Tak já jsem tam ten text panu Fejfarovi předal, pan Fejfar to odnesl do Orbisu a na publikaci se začalo pracovat. Nakladatelství ale dostalo ještě takový další nápad. Ta publikace, to měla být velká publikace, na tehdejší dobu drahá. Nakladatelství přišlo na pana Fejfara s tím, že tam mají ještě soubor fotografií nějakého jiného fotografa, které by mohli vydat jako takovou malou brožurku, když si lidi nekoupí tu velkou publikaci, aby si koupili aspoň tohleto. No a přišli s tím, jestli by teda ten, kdo psal ten text, nemohl napsat i text té malé publikaci. No, tak jsem si ty fotografie rozložil po bytu a teď jsem v tom hledal nějakou linii, abych věděl, jakým způsobem s tím textem. Postupem doby jsem ztrácel naději, že se to povede, až nakonec jsem řekl, pane Fejfare, ty fotografie jsou rozdílné kvality, není v tom žádná linie, já to psát nebudu. Tak jsem mu to vrátil zpátky. On o tom zřejmě mluvil s tím panem Dvořákem a ten pojal myšlenku, no tak když jsem podepsal tamto, tak proč bych nemohl napsat těch pár stránek k té malé publikaci. A vzal to na sebe. Pan Fejfar to odevzdal v nakladatelství Orbis a za pár dní si ho volal šéfredaktor. Pan Fejfar tam přišel A redaktor mu říká, pane Fejfer, prosím vás, vysvětlete mi jednu věc. Jak je to možný, že stejný člověk, který napsal ten smysluplný text k té vaší knížce, jak ten samý člověk může napsat takový blábol k té malé publikaci? No Fejfar samozřejmě mu nemohl říct, jak, kde je pravda, že jo? Tak ta malá publikace nevyšla. Ta velká publikace s tím příspěvkem pana Dvořáka, který byla vydaná a nakladatelství dokonce za ní zaplatilo na tehdejší dobu dost velký honorář. Prý asi 4000 korun. No tak pan Fejfar řekl tomu panu Dvořákovi, že by mi ty peníze měl poslat. Tak ten pan Dvořák mi poslal 1000 korun. No, tak takhle. Bylo mi jasný, že z toho Vrchlabí musím pryč, protože tam mě hlídali na každém kroku. Vyšel jsem jednou z domu, šel jsem do práce, rozpršelo se, jelo kolem mě auto, který řídil policista, který bydlel v domě naproti. No a když viděl, že bych promoknul, že prší takhle, tak mi zastavil a vzal mě sebou. No, dovezl mě až k tomu zámku. Považoval jsem za nutné, když jsem vystupoval, mu poděkovat a taky se představit. Tak jsem mu podal ruku a říkám, jmenuji se Fanta. A v tu chvíli jsem cítil, jak ta jeho ruka ochabla, vytřeštil na mě oči a ujelo mu, jo, vy jste ten Fanta? No tak to bylo jasný. Víckrát mi už nezastavil, mohli padat trakaře. Takže mi bylo jasný, že já prostě musím z toho Vrchlabí pryč. No a kam? Někam do velkého města, kde nebudu prostě denně na očích. Řešení mi nabídla sestra, která bydlela v Praze ve Vršovicích. Nabídla mi, že tam mají takový malý pokojík, kde bych mohl přežít. Tak jsem se k ní nastěhoval a začal jsem po Praze schánět nějaké zaměstnání. To bylo rok 1973. Samozřejmě jsem věděl, že, anebo vyzkoušel jsem si, že v nějaké odborné instituci, jakmile za mnou přišly ty moje papíry, tak mi řekli ne. Neboli jasný bylo, že jediné, co mi zbývá, je ta nová kvalifikace, kterou jsem si vysloužil v tom Vrchlabí, topič. Jenomže ani tam to nebylo tak jednoduché. V tom roce 73 už u každého kotle seděl nějaký kandidát věd, profesor s knížkou v ruce, takže to se mi to prostě nedařilo. Nakonec mi jeden kolega, s kterým jsem se náhodou potkal v Praze, řekl, v Lesprojektu v Ďáblicích mají nedostatek venkovních pracovníků, tam by ses možná mohl uplatnit. Tak jsem to zkusil a oni mě vzali. Skutečně měli nedostatek terénních pracovníků, který denně vyjížděli do terénu a dělali takzvané zařízení lesa. Že, no, tak tam jsem se uchytil a byl jsem tam u nich asi 3/4 roku. Jezdil jsem do lesa a pracoval na takové venkovní inventarizaci lesů, lesních porostů, z kterých se dělá takzvaný hospodářský plán. Mezitím se zřejmě jejich personální situace zlepšila, takže mě po nějakém čase zase dali padáka a musel jsem se s nima rozloučit. Dlouho jsem potom nemohl nikde zabrat, až jsem se dověděl, už nevím od koho, že v Ústavu národního zdraví v Michli schánějí domovníka a nabízejí dokonce i ubytování. To jsem já potřeboval, poněvadž jsem nechtěl sestru takhle dlouho využívat. Tak jsem se tam dostavil, pamatuju se, byl to pátek 1. října a dohodnul jsem se s tím vedoucím technického provozu, že by mě vzal. Byl to zajímavý rozhovor. On se mě třeba ptal, to vy, když jste ten inženýr, Tak to znamená, že máte taky maturitu, víte? A říkám, to mám. Takového člověka já potřebuju. Umíte číst stavební plány? Říkám, umím. Tak já vás vezmu. Asi půl roku mi tady budete dělat domovníka a potom z vás udělám člověka, který bude dělat stavební dozor. My totiž taky něco stavíme a já dostávám k podpisu všelijaký věci a já vlastně nevím, jestli ta stavební firma to skutečně udělala nebo ne. Potřebuju takovou kontrolu. Tak jsme se takhle dohodli, řekl mi, dojděte si za domovnicí, ať vám ukáže, jak se topí pod kotlem, obejděte s ní potom objekt, zaznamenejte, kde je potřeba opravit nátěry na oknech, na dveřích, kde je opadaná omítka, zapište si to a přijďte sem v pondělí a dáme se do toho. Tak já jsem to skutečně s tou domovnicí takhle obešel a šel jsem domů a v pondělí ráno jsem přišel k němu, abych se přihlásil do práce. On seděl u telefonu a pořád jenom říkal jo, jo, jo. No tak teda jo, když teda říkáte, tak teda jo. Položil telefon, já jsem mu říkal, pan vedoucí, tak já se hlásím do práce. On mi řekl, právě mi volala vedoucí kádrového oddělení, že za vámi přišly vaše papíry a že vás nesmím vzít. No tak jsem za sebou zavřel dveře a byl jsem zase na suchu. Thank you.